Un lucru foarte interesant este că atunci când citim Noul Testament, când citim epistolele, observăm un lucru foarte interesant, că în nenumărate rânduri, Apostolul Pavel ne cheamă la acțiune în relațiile pe care trebuie să le avem cu frații și cu surorile din biserică. Adeseori Pavel ne cheamă să ne iubim unii pe alții. Și adeseori când citim Noul Testament, descoperim această expresie, unii altora sau unii pentru alții. Iubiți-vă unii pe alții, purtați-vă poverile unii altora, rugați-vă unii pentru alții, încurajați-vă unii pe alții. Și m-am gândit, oare de ce această expresie unii pentru alții? Și cred că motivul pentru care Pavel repetă din nou și din nou este că viața creștină, dragii mei, nu este menită să fie trăită în singurătate. Viața de credință nu este menită să fie trăită de unul singur. Dumnezeu ne-a creat și Dumnezeu a pus în inimile noastre o nevoie profundă în viața fiecare dintre noi de a fi cunoscuți, de a fi auziți, de a fi văzuți, de a fi sprijiniți, de a fi iubiți. Și cred eu din toată inima că una dintre cele mai frumoase și cele mai necesare forme în care Dumnezeu ne-a creat să ne avem împlinit această nevoie este prietenia creștină. Și ăsta este subiectul despre care aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta. Prietenia creștină. Adevărul este că mulți oameni, chiar și în biserică, se simt singuri. Nu o spun, nu o arată, dar simt lucrul acesta. Dacă ar fi să avem un moment de sinceritate unii cu alții și am stinge camerele și v-aș rega printr-o mână ridicată câți dintre dumneavoastră vă simțiți singuri, să arătați printr-o ridicare de mână, cred că cu sfială la început, dar foarte mulți, peste așteptările noastre, a ridica mâna și aș spune că într-o comunitate de 180 de membri avem momente în care ne simțim singuri. Și e ușor de înțeles. De ce? Pentru că trăim într-o lume agitată în care toată lumea e pe fugă. E greu să legi relații durabile atâta timp cât n-ai timp să stai pe loc. Realitatea este că toți dintre noi călătorim mult, bifăm multe evenimente, suntem realmente ocupați. Unii dintre dumneavoastră ajungeți nu în fiecare duminică, poate de două ori pe duminică, poate o dată pe lună la biserică și spuneți și asta este un efort. Avem programe pline, copiii sunt așa de ocupați cu activități în fiecare seară, avem deadline-uri la serviciu, suntem peste tot, dar în același timp suntem așa de detașați unii de alții. Adevărul este că tehnologia ne ține foarte ocupați. Tehnologia aceasta ne leagă prin ecranele pe care stăm, dar în același timp suntem așa de departe unii de alții. Avem sute, dacă nu mii de prieteni pe rețelele de socializare și așa de puțini știu ce-i cu adevărat în inima noastră. Ne salută colegii la muncă, ne scriu cunoscuții pe internet, dar mă întreb în seara aceasta oare câți dintre noi suntem cu adevărat cunoscuți la nivelul inimii. Și atunci când avem prieteni adevărați, când avem prietenii reale, unde mergem? Vedeți, am citit pe internet și am descoperit că foarte mulți oameni în lumea aceasta seculară în care trăim, în loc să aibă prieteni apropiați cu care să poată vorbi sincer despre cele mai profunde lupte și frici sau dureri, ajung să apeleze la ceea ce un pastor numea zilele trecute prostituție emoțională. Ce vreau să spun prin aceasta? N-aș vrea să jignesc pe nimeni în aceste momente, nu e un atac la adresa consilierilor sau terapeuților care ascultă astfel de persoane. Din contră, sunt recunoscător pentru cei care la nivel profesional ajută membrii din biserici în punctele în care păstorii nu se simt echipați sau nu sunt echipați pentru anumite probleme spirituale. Dar realitatea este că mulți oameni, în loc să caute sprijinul unde? În relații, în surori, în frați, în cadrul pe care Dumnezeu ni l-a oferit, caută terapeuți. Și sunt persoane care în ziua de astăzi sunt mai sinceri cu terapeuții decât cu frații, surorile sau chiar partenerii de viață. Și totul aceasta, toată aceasta se întâmplă în schimbul unei tranzacții financiare. Pentru că da, El te ascultă, da, pentru că timp de o oră El îți pune întrebări, dar la sfârșitul orei El caută sau așteaptă să pui cardul și să fie plătit pentru ascultarea Lui. Dragii mei, cadrul în care Dumnezeu ne-a lăsat ca nevoile noastre spirituale și sufletești să fie împlinite este prietenia creștină. Este darul pe care Dumnezeu l-a pus în mijlocul poporului Său. Și poate că motivul pentru care unii dintre noi ne simțim așa de goi în seara aceasta, așa de singuri, este totul pentru faptul că am uitat că viața spirituală înseamnă și lucrul acesta. Poate motivul pentru care suntem așa de goi spiritual este că unii dintre noi am încetat să mai căutăm și să mai construim ceea ce Biblia numește adevărata prietenie creștină. E foarte interesant că atunci când citești în Sfânta Scriptură, Cartea Proverbelor este plină de sfaturi în domeniul acesta. Și în seara aceasta aș vrea să facem o incursiune prin Cartea Proverbele, să vedem ce ne spune Biblia despre modul în care Dumnezeu vrea să construim o comunitate a prieteniei, în această comunitate, în această biserică a Evangheliei. Dacă deschideți împreună cu mine la Proverbe 20 cu versetul 6, Proverbe 20 cu versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu spune următoarele lucruri. Zice, mulți oameni își trâmbițează bunătatea. Dar cine poate găsi un om credincios? În altă traducere spune, mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi în zilele acestea un prieten credincios? Și vedeți aici, autorul în varsajul acesta ne spune cât de ușor este să vorbești frumos despre tine însuți. Cât de frumos este să ne proiectăm și cât de ușor este să ne proiectăm o imagine a generozității noastre. Dar, dragii mei, realitatea este că cuvintele pot fi atât de ieftine. Așa de ușor putem să vorbim despre noi, însă adevărata prietenie se dovedește în loialitate. Adevăratul prieten rămâne atunci când pleacă. Credeți lucrul acesta? Adevăratul prieten este cel care ți este aproape și rămâne aproape când în necaz, în faliment, în boală, în confuzie spirituală. Și vreau să fiu sincer, cât se poate de sincer cu dumneavoastră în seara aceasta, chiar și în divorț. În urmă cu câteva luni vorbeam cu un frate american și îmi zice, Sami, am slujit în biserică și soția mea m-a părăsit. Ce vrei să spun ceva? Nu m-a căutat nici pastorul bisericii. De ce? Pentru că fosta mea soție era neam cu cineva din comitet. Și în momentul în care am divorțat, am devenit paria pentru întreaga comunitate de biserică. Nu m-a căutat nimeni până ziua de astăzi. Și vreau să vă spun cu ce gust vorbește despre biserică până ziua de astăzi. De aceea cred eu în seara aceasta că tocmai aici intervine biserica. Tocmai aici intervine comunitatea celor răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și în seara aceasta aș vrea să răspundem împreună, privind în Scripturi, la următoarele întrebări. Cum putem împreună, ca și trup răscumpărat al lui Hristos, să zidim o comunitate în care nimeni nu este singur? Cum putem construi o biserică în care prietenia este reală, este profundă, este prezentă, așa cum o cere Cuvântul Sfânt? Dragii mei, am toată convingerea că în lumea aceasta în care trăim, singura forță care poate birui cultura singurătății este Duhul lui Dumnezeu care lucrează în mijlocul bisericii locale, slăvit să fie numele Lui. Singura soluție pentru această societate care trăiește în singurătate este prezența bisericii, a comunității lui Hristos. De aceea aș vrea să ne uităm în Cuvântul Sfânt și să vedem cum putem construi o cultură a prieteniei într-o comunitate a Evangheliei. Cum poate o biserică, cum spunea fratele Mircea azi dimineață, o biserică care să nu funcționeze doar condusă de anumite familii influente, ci o biserică, dragii mei, care să fie dimpotrivă o comunitate în care ești acceptat nu cu reținere, ci ești iubit cu sinceritate. O biserică în care ai prieteni și oamenii te cunosc așa cum ești, cu toate slăbiciunile tale, atât în bucurii, cât și în necazuri, când ești pe munți, când ești în vale, o biserică în care nu-i mai nevoie să porți mască, pentru că ești primit și sunt primit cu cu har. Cum putem împreună construi o astfel de comunitate? Iată ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu și dacă vreți să notați, primul gând spre care aș vrea să ne uităm pornește tocmai din cartea Geneza. Și dacă ne uităm în Geneza, capitolul 1 și capitolul 2, e foarte interesant că descoperim relatarea creației. În Geneza, capitolul 1 și capitolul 2, descriem, cuvântul lui Dumnezeu ne descrie modul în care Dumnezeu a creat universul, a creat pământul, a creat marea, stelele, animalele. Și foarte interesant, după fiecare zi, Dumnezeu face o evaluare a lucrării sale. Și cuvântul ne spune că după fiecare zi Dumnezeu s-a uitat la lucrarea pe care a făcut-o și Dumnezeu a declarat că era bună, era bine. Ceea ce e mai interesant este că în ziua a șasea, Dumnezeu creează omul și după ce Dumnezeu creează omul, Dumnezeu face următoarea evaluare. Dumnezeu s-a uitat și a văzut că de data aceasta lucrarea era făcută foarte bine. Și te uiți la evenimentele creației și foarte interesant, citești în Geneza 2:18 ceva care ne șochează, ne ia prin surprindere. Geneza 2:18 spune cuvântul, Domnul Dumnezeu a zis, ce? Nu este bine. După ce 6 zile la rând zice, este bine, este bine, este bine, este bine, este foarte bine, în ziua a șasea Dumnezeu se uită la om și zice, nu este bine. Este primul nu e bine din întreaga Biblie și atenție, contextul nu este cat. Omul era în grădina Edenului, n-ajunsese să se infiltreze diavolul cu toate minciunile sale. Nu, era Dumnezeu cu Adam în grădina Edenului. Dar, dragii mei, de ce nu era bine? Știți de ce? Pentru că omul a fost creat nu doar pentru Dumnezeu, ci pentru că omul a fost creat să fie în relație cu alți oameni. Omul a fost creat pentru prietenii. Și aici ajungem la prima piatră de temelie în a crea împreună o comunitate a culturii în biserica noastră. Cultura prieteniei se cultivă purtând chipul prietenului desăvârșit. Așa să înțelegem, dragii mei, lucrul ăsta foarte fundamental. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Geneza capitolul 1 și în Geneza capitolul 2 că Dumnezeu la un moment dat când a decis să creeze omul a zis să facem om după ce? Chipul și asemănarea noastră. Vă întreb în seara aceasta ce înseamnă să fim creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Vedeți, în teologie oamenii au ajuns să-L studieze pe Dumnezeu și au ajuns la concluzia că Dumnezeu poate fi descris prin două categorii. Atributele lui Dumnezeu pot fi categorisite în două chenare. În primul rând sunt acele atribute incomunicabile și doi sunt acele atribute comunicabile. În categoria lucrurilor incomunicabile intră următoarele. Dumnezeu este infinit, adică Dumnezeu nu poate, noi nu putem să fim ca El în acest aspect. Dumnezeu este atotputernic. Dumnezeu este atotștiutor. Dumnezeu este atotprezent. Dragii mei, noi nu vom putea fi niciodată ca Dumnezeu în aceste privințe. Pentru că la polul opus noi suntem limitați, noi suntem dependenți, noi suntem slabi, noi suntem finiți în contrast cu Dumnezeul care are aceste atribute. Dar, dragii mei, există aceste caracteristici incomunicabile, dar există și acele caracteristici comunicabile. Și în aceste privințe Dumnezeu împărtășește aceste caracteristici cu noi. Care sunt acestea? Printre altele poate să fie dragostea, credincioșia, compasiunea, bunătatea, adevărul. Și una dintre aceste caracteristici este dorința de relație. Dorința de relație cu alți oameni se datorează faptului că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este una dintre acele atribute comunicabile ale lui Dumnezeu. Vedeți, când Dumnezeu te-a creat pe tine și pe mine, a pus în noi dorința aceasta de a iubi pe alții și de a fi iubiți de alții. De a cunoaște pe alții și de a fi cunoscut pe alții, de alții, nu doar la nivel spiritual, nu doar la nivel superficial, ci la un nivel cât se poate de adânc. Faptul că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, datorită acestui fapt, e dorința aceasta de a avea părtășie, de a trăi în relații de prietenie, așa cum El domnește și are aceste relații de părtășie în comuniunea sa perfectă. Vedeți, Dumnezeu într-adevăr este unul singur, dar să nu uităm că în Trinitate există Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt și ei coexistă din Trinitate și în această relație de Trinitate există o relație perfectă. De ce? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu relațional în însăși ființa sa. Și acum tu și eu, care purtăm chipul său, avem această nevoie în noi. Există această chemare în noi de a cultiva prietenie. Vedeți, Tim Keller spunea în una din cărțile sale, zice, dacă ești făcut după chipul lui Dumnezeu, atunci nevoia ta de prietenie nu este o slăbiciune, ci este o reflecție asemănării tale cu El. Cât de profund! Citesc încă o dată, dacă ești făcut după chipul lui Dumnezeu, atunci nevoia ta de prietenie nu este o slăbiciune, ci este o reflecție a asemănării tale cu El. În alte cuvinte, nu este rușinos să avem nevoie de prieteni, ci este o dovadă că suntem umani și suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așadar, dragii mei, primul pas în a construi în Biserica New Life o cultură a prieteniei nu este neapărat să organizăm mai multe evenimente. Nu este neapărat să avem cafea dinainte de slujbă. Nu este neapărat să forțăm anumite conexiuni sau să inventăm anumite grupuri. Primul pas în a crea o astfel de cultură a prieteniei este să ne întoarcem la identitatea noastră și să înțelegem că fiecare dintre noi suntem purtători ai chipului lui Dumnezeu și acest Dumnezeu este un Dumnezeu care iubește. De aceea, dragii mei, prietenia începe acolo unde este dragoste, unde este răbdare, unde este iertare, unde este blândețe, unde este smerenie, unde sunt toate aceste atribute comunicabile ale lui Dumnezeu. De aceea facă Dumnezeu ca în mijlocul nostru să se oglindească chipul lui Hristos. Amin, frații mei? Facă Domnul să înțelegem că a fi sociabil în mijlocul nostru nu este o opțiune, ci este o chemare sfântă, este o chemare spirituală, este parte din viața uceniciei. A fi ucenic al lui Hristos înseamnă a fi în comunitate, este expresie a Evangheliei și dacă vrem să fim o comunitate caldă și profundă și reală și vie, noi trebuie să înțelegem că nu putem să aplicăm lucrurile acestea doar la nivel de teorie, ci trebuie să fim oameni care purtăm în noi și în care se vede chipul lui Hristos. Întrebarea pentru tine și pentru mine în seara aceasta este, se vede chipul lui în tine? Se vede chipul lui Hristos în modul în care relaționezi cu alții? Cultivăm această cultură a prieteniei în primul rând, purtând chipul sau fiind purtători ai chipului lui Dumnezeu care iubește. Dar mergem mai departe și vedem că nu doar purtând chipul prietenului desăvârșit, care este Dumnezeu, care este Iisus Hristos, dar în al doilea rând, evitând să fim prieteni falși. Vedeți, dacă vrem să cultivăm o cultură a prieteniei în Biserica Evangheliei, trebuie să începem cu sinceritate. În Biserica lui Hristos nu se pot zidi relații autentice doar pe aparență. Nu putem construi prin manipulare sau interes. Într-o lume în care relațiile sunt adesea tranzacționale, Biserica New Life, Biserica lui Hristos, este chemată să fie diferită. Și aici, dragii mei, în Biserica lui Hristos, în relațiile pe care le avem, trebuie să se vadă chipul harului și nu chipul profitului. Vedeți, dacă deschidem cuvântul lui Dumnezeu, vom descoperi că Scriptura adeseori ne vorbește despre pericolul prieteniei bazată pe interese. Și cartea Proverbe vorbește foarte deschis despre cei care leagă prietenii, nu din dragoste sinceră, ci pentru că au un interes comun și deseori acesta este financiar. Prietenii falși, dragii mei, să știți, în seara aceasta nu caută părtășia, ci caută avantajul. Iată câteva avertizmente. Dacă aveți Biblie, întoarceți la Proverbe 19 cu versetul 4. Doamne, cât de mult adevăr poți să rostești Tu în cuvântul Tău? Ați observat realitatea asta în viața de zi cu zi? Proverbe 19:4. Bogăția aduce un număr mare de prieteni. Dar săracul este părăsit de prietenii lui. Hai să vă mai dau încă unul. Întoarceți la Proverbe 14:20. O altă realitate din viața de zi cu zi. Doamne, cât de relevante sunt versetele din Sfânta Scriptură care reflectă viața de zi cu zi și realitatea cu care ne confruntăm. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Ca și cum n-ar fi suficient, hai să vă mai dau încă unul. Proverbe 19:6-7. Proverbe 19:6-7. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă darul. Versetul 7. Toți frații săracului îl urăsc. Cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el, el se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Ce vedem aici este o realitate cât se poate de tristă, dar familiară. Și realitatea este că oamenii aleargă de obicei spre cei de la care pot primi ceva. Oameni care au bogăție, oameni care au influență, oameni care au putere, întotdeauna atrag, așa zișii, prieteni. Dar atunci când, foarte interesant, dispar darurile, nu vi se pare interesant că dispar și așa zișii, prieteni? De ce? Pentru că a fost o prietenie de fațadă. A fost o iubire care își caută folosul. Și, dragii mei, prietenia aceasta este exact opusul a ceea ce spune Pavel în 1 Corinteni 13, că este dragostea. Dragostea nu caută folosul său. Și, dragii mei, această putere, această influență nu vine doar sub forma banilor, ci de multe ori această formă de valoare vine sub forma notorietății, a poziției, a frumuseții, a statutului social. Dragii mei, trăim într-o cultură în care relațiile se formează adesea pe imagini și pe oportunitate. Citeam pe internet că cuvântul anului, știți care este? Networking. Networking a devenit cuvântul idol pentru societatea modernă. Și realitatea este că dacă nu suntem atenți, până și în biserică ne putem apropia de oameni, nu pentru ceea ce sunt ei, ci pentru ceea ce pot face ei pentru noi. Pentru lucrurile pe care ni le pot oferi, pentru pozițiile pe care ei ni le pot oferi. Știți cât de mare este pericolul acesta? În urmă cu câțiva ani am întâlnit un domn, frate de fapt, și omul acesta vorbea cu mine și îmi povestea despre realizările și poziția sa. Și cu cât îmi spunea mai multe despre afacerile pe care le-a făcut, cu atâta îmi creștea tot mai mare admirație față de el. Și tot îl întrebam și despre una și despre alta și despre una și despre alta și acum nu era nimic greșit în ceea ce îmi spunea, pentru că bogăția pe care a acumulat a fost în termeni buni și corecți, dar cu cât îl ascultam mai mult, cu atât eram mai impresionat de ceea ce îmi spunea. Și la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu îmi mișcă inima și am așa un moment de sclipire în timp ce vorbesc cu el și cuvântul lui Dumnezeu îmi spune așa: auzi, frate Sami, omul ăsta are nevoie de un pastor, nu de un alt admirator. Pentru că pe cât era de realizat în cele materiale și în cele financiare, omul acesta era o epavă în lucrurile conjugale și în cele spirituale. Pentru că era un om cu foarte mulți bani, dar avea doi copii care nici nu vreau să audă de el. Și mă întreba ce să fac în situația aceasta, cum să-mi refac relația cu copiii mei. Numai cu ceva vreme am citit biografia lui Billy Graham. Și Billy Graham a fost pe lângă președinții Americii. În timp de 50 de ani a stat pe lângă cei mai puternici oameni pe care a cunoscut Europa și poate lumea în perioada aceea. Și ce m-a impresionat a fost că mulți dintre ei spuneau că le plăcea să aibă în preajmă pe Billy Graham. De ce? Pentru că acesta nu voia nimic de la ei. Imaginați-vă că într-o clădire ca și Casa Albă, unde președintele era în permanență încercuit de oameni care căutau favoruri din partea lui, poate eu să știu anumite poziții, anumite oportunități și așa mai departe, singurul care era diferit a fost Billy Graham. N-a căutat nicio poziție, n-a cerut niciodată nimic, ci Billy Graham a fost în prezența acelor președinți. De ce? Pentru că era pur și simplu pentru ei, ca și prieten, sfătuitor și om al lui Dumnezeu. De aceea a fost respectat. De aceea a rămas un om integru până când a murit. De ce? Pentru că n-a folosit poziția lui de evanghelist, de om al lui Dumnezeu, pentru privilegii personale sau pentru cei din jurul său. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta, dragii mei, că poate nu lipsa de timp sau de oportunități te ține departe de relații profunde și pentru că poate nu avem curajul să fim noi înșine. Dar suntem în această comunitate de credință, dar poate te prezinți să vrei să fii perceput, dar înăuntru ești altfel. Poate că motivul pentru care nu avem parte de relații adevărate și autentice, cum ne prezintă Sfânta Scriptură, este că oamenii nu ne cunosc inimile și din cauza că nu ne cunosc inimile, nu ne pot iubi cu adevărat. Efeseni 4:15 spune așa, să spunem adevărul în dragoste. Și de multe ori noi luăm pasajul acesta să spunem adevărul în dragoste și noi ne gândim că trebuie luat în contextul în care trebuie să confruntăm un păcat din viața cuiva. Dar v-ați gândit că poate a spune adevărul în dragoste înseamnă să mă deschid sau să te deschizi față de cineva? Să spun, da, sunt slab, dar mă lupt cu păcatul meu. Pentru că prietenia reală înseamnă vulnerabilitate fără frică. Pentru că prietenia adevărată înseamnă să fim deschiși unii față de alții, ca și popor al lui Hristos, ca și oameni răscumpărați de Domnul. Realitatea este, dragii mei, că poate una dintre cele mai dureroase realități este că poate oamenii nu mai sunt vulnerabili pentru că nu se simt în siguranță să fie sincer. De ce? Că poate ceea ce trebuia să fie motiv de rugăciune într-o conversație privată poate ajuns motiv de discuții la masele altor familii. Asta nu e părtășie, dragii mei. Asta e bârfă. Și nu doar că este păcat, dar distruge încrederea și poate frânge inimile și împiedică lucrarea Duhului Sfânt în mijlocul bisericilor. Cum să vindece Domnul sufletul unei persoane că în loc ca el să primească har, el primește expunere? Cum să mai existe ucenicie sinceră când frații devin surse de zvonuri pentru alții? Aș vrea să ne oprim și aș vrea să ne gândim modul în care noi fiecare cultivăm această cultură a transparenței și a confidențialității în mijlocul nostru. Venim înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta și sper ca Duhul Sfânt să ne cerceteze. Aș vrea să înțelegem în clipele acestea că Dumnezeu cere din partea noastră să fim o biserică, o comunitate a celor răscumpărați, unde există relații transparente, unde există prietenii reale. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dar lucrul acesta se întâmplă în momentul în care înțelegem că suntem purtătorii chipului lui Dumnezeu. Și doi, în momentul în care înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să fugim de falsitate. Dar mergând mai departe, aș vrea să înțelegem că al treilea mod prin care cultivăm o cultură a prieteniei în biserică este refuzând să fim prieteni nocivi pentru alții. Unde vedem lucrul acesta? Vedeți, de multe ori prietenia este sabotată nu doar prin teologie greșită, ci prin atitudini toxice, subtile, dar devastatoare. Iată despre ce vreau să vă vorbesc. Întoarceți cu mine la Proverbe 26, de la 18 la 19. Proverbe 26, de la versetul 18 la 19, Scriptura ne spune că trebuie să avem grijă cu cuvintele noastre. Și mai ales sunt anumite cuvinte pe care, din nebăgare de seamă, le-am putea arunca la întâmplare și care pot să rănească foarte mult pe ceilalți din jurul nostru și în felul acesta să distrugă această cultură a prieteniei. Iată ce spune Proverbe 26. Ca un nebun care aruncă săgeți înflăcărate, săgeți și moarte este omul care își înșală aproapele și zice, ce zice? Am vrut doar să glumesc. Din nou, cât de real este versetul acesta? Imaginează-ți că ești poate la o întâlnire cu cineva și cineva își deschide inima și spune luptă personală. Poate este un păcat sexual, poate este o adicție legată de pornografie, poate este lupta cu alcoolul, cu limba și așa mai departe. Și se deschide într-un cerc de prieteni și își spune lupta personală. Și la un moment dat cineva din grup zice, auzi, oh, tu de asta te plângi, oh, eu am mult mai rele, dacă știi tu care sunt problemele mele. Sau poate cineva să zică în timp ce omul se deschide cu inima sa să zică, oh frate, dacă te rugai mai mult, dacă erai mai mult pe genunchi, n-ajunge aici. Și omul îi cade față și în momentul acela, cel care a făcut gluma respectivă să zică, glumeam, dar sper că nu te-ai supărat. Și vedeți, în acel moment în care persoana se deschide cu inima sa, în momentul în care acea persoană care avea nevoie de un cuvânt de mângâiere, ce primește? Exact ce zice Biblia, acea săgeată înflăcărată, acea săgeată de moarte. Vedeți, dragii mei, prietenia nu este locul ironiei ușuratice, ci este locul în care învățăm să vorbim cu grijă, să încurajăm, să zidim. De aceea, Doamne, ajută-ne să ne păstrăm vorbirea. Ajută-ne să veghem asupra limbii noastre, pentru că iată cum se creează o astfel de cultură a prieteniei, veghind asupra cuvintelor noastre pe care le spunem din neglijență. Iată un alt lucru care poate distruge o astfel de comunitate a prieteniei. Proverbe 3, de la 26 la 27 la 28. Proverbe 3, de la 27 la 28, iată cum ne mustră din nou cuvântul cu sobrietate. Zice cuvântul, nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea. Când este în puterea mâinii tale să o faci. Nu zice aproapelui tău, du-te și vino iarăși și îți voi da mâine când ai de unde să dai. Vedeți, dragii mei, porunca aceasta nu zice, nu opri. Nu e o poruncă opțională, ci a face parte din dreptatea practică a vieții trăite înaintea lui Dumnezeu. Ar vrea să înțelegem în seara aceasta că un adevărat prieten nu amână mila, nu amână compasiunea, nu spune voi fi acolo pentru tine și nu apare. De ce? Pentru că adevărata prietenie cristică înseamnă a fi disponibil și pront în slujire. Este acea trăsătură fundamentală a prieteniei creștine. Tot ceea ce spune cuvântul aici, dragii mei, s-a împlinit de fapt în Evanghelie. Când Dumnezeu s-a uitat peste starea noastră nenorocită, când Dumnezeu ne-a văzut morți în păcatele noastre, când Dumnezeu a văzut că fiecare dintre noi mergeam în drumul nostru și că finalul nostru și destinul nostru era moartea, Dumnezeu nu a spus am să vă salvez mâine. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că la timpul potrivit, la vremea potrivită, El l-a dat pe Hristos. Și asta înseamnă a fi un prieten adevărat. Un prieten adevărat înseamnă să reflectăm această promptitudine divină, să fim gata fapte bune, fără ezitare, fără condiții. Așa că, Doamne, ajută-ne să fim acești prieteni reali pentru cei din jurul nostru. Ajută-ne, Doamne, să ne ferim de glumele care ucid. Ajută-ne să fim atenți în vorbire și, doi, ajută-ne să fim gata de slujire ori de câte ori avem posibilitatea și ori de câte ori ni se solicită lucrul acesta. A cultiva o astfel de cultură în biserică nu e ușor. Ea se întâmplă atunci când conștientizăm că trebuie să fim purtători a chipului celui care este Dumnezeu, înseamnă a ne feri în a fi oameni falși, înseamnă a ne feri de a fi oameni nocivi, dar în ultimul rând, pentru a cultiva o cultură a prieteniei în biserică, înseamnă să fim prieteni credincioși. Iată ce spune cuvântul în Proverbe 27 cu versetul 10. Nu-l părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău și nu te du în casa fratelui tău în ziua nenorocirii? Mai bun este un vecin aproape decât un frate departe. Vedeți, în vremea în care Solomon scrie acest verset, familia era foarte importantă. Familia era totul. Familia era moștenire, era siguranță, era viitor. Și totuși Biblia spune aici, prin gura acestui om, că în ziua necazului, în ziua în care te doare cel mai tare, e mai bine să ai un prieten decât un frate departe. De ce? Pentru că acel prieten credincios, când ai nevoie, atunci vine. Atunci îți bate la ușă. Atunci te sună. Stă cu tine în durere. te caută la spital, vine la aeroport când aterizezi, îți întinde o mână, te duce undeva la emergency room când ai nevoie, când ești într-o situație, vine și stă lângă tine. Și dacă este un exemplu de astfel de oameni care au fost cu adevărat prieteni unul față de celălalt, acel exemplu rămâne în Vechiul Testament, dintre David și Ionatan. Nu găsești în toată Biblia o relație mai profundă, mai loială, atât de sacrificială cum a fost între cei doi oameni. Sigur că societatea în care trăim nu poate să înțeleagă. Foarte interesant că mulți o interpretează și o sexualizează, pentru că trăim într-o lume în care nu înțeleg cum doi oameni pot să fie atât de loiali unii celuilalt în numele lui Dumnezeu. Nu înțeleg cum poate un om ca și Ionatan, prințul moștenitor, să cedeze locul uneia care a fost uns ca să fie următorul împărat. Și adevărul este că relația aceasta dintre ei poate este străină și pentru mulți dintre noi, pentru că mulți nu înțelegem ce înseamnă să ai astfel de prietenie, în care două sufletele se unesc înaintea lui Dumnezeu, o prietenie în care unul și-ar da viața pentru celălalt. Dar știți ceva, dragii mei? Oamenii tânjesc după astfel de prietenii. Realitatea este că atunci când citești pe internet, și am făcut studiul pe subiectul acesta, oamenii spun că din 2017 speranța de viață scade în America și știți de ce? Nu din cauza războiului, nu din cauza pandemiei, nu din cauza lipsei de mișcare, ci din cauza singurătății. Oamenii spun că singurătatea cronică este mai periculoasă decât fumatul a 15 țigări pe zi. Atât de cronică este singurătatea. Trăim într-o societate și într-o epocă în care oamenii sunt conectați prin ecrane, dar sunt deconectați poate mai mult ca oricând la nivel de inimă. Și hai să fim sinceri, nici biserica nu este scutită. Totodată am citit în cărți săptămâna aceasta că două dintre motivele principale pentru care cineva pleacă dintr-o biserică sunt următoarele. 1. Lipsa hranii la nivel de duminică și 2. Lipsa prieteniilor. Și spun oamenii că de multe ori sunt persoane care ar trece peste o predică slab pregătită, pentru un timp de rugăciune seacă, peste o notă falsă cântată la închinare. Dar, dragii mei, dacă într-o biserică o persoană sau un cuplu sau o familie nu-și leagă inima de o altă familie, nu se simt că aparțin, nu se simt că sunt văzuți, că sunt cunoscuți, că sunt iubiți acolo, pleacă și caută o altă comunitate. Pleacă și caută o altă biserică, o altă familie spirituală. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta cât de importantă este chemarea aceasta pe care Dumnezeu ne-o adresează fiecăruia dintre noi. De a cultiva împreună această cultură a prieteniei în biserica noastră. Nu e suficient să predicăm corect, nu e suficient să avem o teologie corectă, nu e suficient să avem un program bun de duminică. Trebuie să căutăm ca oameni transformați de Hristos să fim prieteni credincioși pentru alții. Oameni care iubesc în orice vreme, oameni care vin în ziua necazului, oameni care nu bârfesc și încurajează, oameni care nu pleacă atunci când lucrurile se complică, ci rămân, oameni care spun, da, viața ta e haotică, nicio problemă, atunci am să te caut cu toată inima. Și dacă ai astfel de prieteni în seara aceasta, mulțumește lui Dumnezeu. Și dacă ai astfel de prieteni, caută să fii tu un astfel de prieten pentru ceilalți. Dragii mei, chemarea din seara aceasta este să căutăm fiecare dintre noi să fim o astfel de comunitate. Cum se clădește o biserică vie și caldă și vlavioasă mai întâi purtând chipul prietenului desăvârșit? Vedeți, dragii mei, prietenia nu începe cu noi, prietenia a început cu Dumnezeu. Când El s-a apropiat de noi prin Hristos. Când El ne-a numit prieteni, deși noi eram vrăjmași. Când El a fost blând cu noi, când noi meritam respingere. Când El a fost credincios față de noi, când noi am fost nestatornici, așa ne-a arătat Hristos prietenia Lui. Apoi, refuzând falsitatea în relații, fără mască, fără pretenții, fără totul e bine când înăuntru totul doare. Cultivăm această cultură a prieteniei, lăsând în urmă toxicitatea și cultivăm această relație și această cultură, fiind oameni sinceri, iubind până la capăt cum ne-a iubit Hristos. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica noastră. fie ca Dumnezeu să ne cerceteze cu acest duh al dragostei și al păcii. Fie ca relațiile noastre în continuare să cunoască transformarea pe care Hristos o face în viața noastră. Și fie ca prin modul în care noi ne tratăm unii pe alții, Hristos să fie mai frumos pus în fața noastră și lumea să-L cunoască și să se apropie de Hristos. Și lumea să înțeleagă că Iisus e Rege, nu doar peste lume, ci și peste relațiile noastre. Amen.